спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки повісті відомої української письменниці Зірки Мендзатюк «Як я руйнувала імперію». Насправді, руйнувати імперію – справа дуже і дуже непроста. Особливо, якщо ти дівчинка-підліток. І твої друзі теж так само підлітки-школярі. Саме від імені Яринки, київської учениці, яка приїхала на канікули до далекого Буковинського села, і ведеться оповідь у повісті. Авторка через різноманітні серйозно-курйозні ситуації намагається показати життя радянської людини з усіма його невід'ємними складовими – мітингами, дефіцитами, спекулянтами та заборонами. Однак, попри все, це не політична повість, а захоплива розповідь про підлітків, які творять своє життя. Сторінки повісті «Зірка Мендзатюк. Як я руйнувала імперію» читає авторка. Слухаймо.
Ніночка підозрює. Яким же було моє здивування, коли на другий день Півоня, повернувши до мене, спитала: «Підеш зі мною до Софронихи?» Вона була схожа на хмарну погоду, брови насуплені, щоки надуті. Невже Софрониха дізналася, як ми з неї сміємося? Терпнучи душею, спитала я. «Та ні, з чого ти взяла?» – здвигнула плечима Півоня. «Їй прислали з міліції квитанцію на штраф за ті свічки, що вона вділила моїй мамі на базарі. Я тобі розповідала, пам'ятаєш, коли нас затримала міліція? Мама хотіла віддати гроші за штраф, бо бабі нічим платити, в неї пенсії як кіт наплакав. Але ж ти знаєш Софрониху, звіялася, як фурія, сказала, що мама її щорнила, та й таке. Треба розповісти бабі, що ніхто їй не ворожить, що то просто хлоп'ячі пустощі. Це було як сніг на голову. Ти признаєшся, що то ігрик? З якої речі? Скажемо, що сажу підсипали якісь хлопці. А хто саме, ми не додивилися». Півоня підморгнула, і на її щоках заграли ямочки. «Так ти підеш чи ні? А то, знаєш, самі мені якось страшнувато». Хоч Софрониха, найближча бабусина сусідка, вдома в неї я не бувала. Хата в неї давня, на дві кімнати, з сіньми посередині. Півоня обережно відчинила двері, і ми опинилися в сінях. «Ого, як у музеї!» Прошепотіла я, бо стіни були завішані вишивками, чи вірніше вишитими картинами. На одній вишивці козак на коні прощався з дівчиною, що стояла під яблунею, у великих, завбільшки як голова в козака, яблуках. На сусідній картині козак і дівчина стояли на кладці. Їх оточувала ніч, тому що тло було зашите темно-синіми нитками. На інших вишивках теж красувалися козаки з дівчатами, їхні побачення, зустрічі, прощання. Це були, мов би, вишиті народні пісні, ті, що про любов, звичайно. Її Софроній пішов на фронт через тиждень після весілля і не вернувся. Пошепки повідомила мені Півоня. «Он як? Я цього не знала. Всього тиждень заміжжя і довге самотнє життя». Софрониха вишивала на картинах своє нерозтрачене кохання. Баба в кімнаті з кимсь розмовляла, але розмова була дивною. Голос гостя видався мені знайомим. Він говорив, мов би лекцію бабі читав, а та відсварювалася. Важливо мати на увазі, товариші, що політика перебудови звернута до людини, до подолання всього негативного, що було в попередні періоди. Звідси й ставка на демократію в її найширшому розумінні, говорив чоловік. Ага, демократія в нас, відворкнула Софрониха. А штраф мені? За що? Мойте, мо, я наліпше не заробила? Думати, що в такій величезній країні з проблемами, які нагромадилися в ній, станеться так. Сьогодні заснув, а прокинувся, і все вже стало добре? Наївно. Нас чекає величезна робота, вів своєї невідомої гість. А я? Роби, бабо, а тебе ще й оштрафують, бо ти свічки купила. Добре, що в неї хтось є, тихенько обізвалася Півоня. Я теж так гадала. Ми обидві трошки боялися. Півоня натисла на клямку, і двері до кімнати беззвучно відчинилися. У кутку навпроти дверей синювато світився телевізор. Багато хто тепер критикує КПРС і в країні, і в світі. Нічого, наша партія сильна, вона здатна витримати все це, виробити правильну політику і повести суспільство вперед, промовляв наш генсек, тобто генеральний секретар комуністичної партії. Он чому чоловічий голос видався мені знайомим. Ми партія правляча, і від ролі правлячої партії в країні не відмовляємось. Навпаки, ми хочемо її підтвердити. А я не то саме кажу, ти, бабо, роби та терпи, а ви як панували, так і далі будете, відповіла генсекові Софрониха, що стояла перед телевізором. Мої, я лиха, тьфу на тебе та й на твою перебудову. Зі злості баба плюнула на телевізор, екран якого прикрашало вже кілька плювків. Аж тепер вона помітила нас, принишклих, і сходу перейшла в наступ. А ви тут чого, га? Ми з Півонею кулями вилетіли на двір. Опинившись на вулиці, обидві зайшлися реготом. Ні, це цирк. Софрониха плює на телевізор. Наша благородна місія з тріском провалилася. Звичайно, при першій же нагоді ми все розповіли Ігрикові і Миколі. Змалювали побачену картину найяскравішими барвами. І знову сміялися до знемоги. Хоча було трошки мулько. Чогось не йшли з думки Софронишині вишиті картини. Оті мільйони хрестиків самотності. На пруд ми тепер ходили утрьох. Я, Півоня й Орися. Часом до нас приєднувалася Фіалка, але вона охочіше сиділа вдома серед квітів і книжок. Коло прута я з Півонею лишалася на колоді, яку, на щастя, повінь не забрала, а Орися йшла далі, де збиралися дорослі дівчата і хлопці. Там на тополі була прив'язана гойдалка-тарзанка, і Орися стрибала з неї у воду не згірше за сільських парубків. Півоня з неї зиркала в той бік цікавим оком, а врешті таємниче повідомила. «У твою Орисю закохався Василь». «Перестань», – обурилася я, – «ще й про Орисю навигадуй». Вона примружила ясні, безневинні очі. «Гадаєш, Орися не вийде заміж? Ніхто її не візьме?» Нічого подібного я не думала. Навпаки, мені здавалося, що в неї мали б закохатись усі парубки на світі. Така вона гарна і хороша. Василь непоганий хлопець, хоч і фарцовщик, вела своєї Півоня. Ну, спекулянт, якщо ти не розумієш. Він продає на базарі аудіокасети. Кілька кілька днів потому я спостерігала за своєю летючою тітонькою, але не помітила нічого підозрілого. Василь упадав коло неї, як зрештою й інші хлопці, але вона нікому не надавала переваги. Він був гарний, худорлявий парубок, спритний, рухливий, засмаглий, як головешка, з чорними очима вуглинками. Усе б добре, якби не спекулянт. Поміркувавши, я вирішила, що нема чого переживати. Не варто зважати на півонену балаканину, коли йдеться про любов. Але невдовзі мій спокій зазнав відчутного удару. В кімнаті на горі з'явилася сріблиста квітка, вплетеній з верболозу рамці. «Це Едельвейс», – пояснила Орися. Я чула про знамениту, майже легендарну рослину Карпат, яка зростала на крутих скелях, доступних хіба що орлам. Досі я ніколи її не бачила. Проте Едельвейс мусив бути інакший, дивовижний, сліпучо гарний. Тут же вранці на чорному оксамиті видніло дрібне сиве стебельце і скромна квітка з жовтими серцевинками. Краси їй додавали тільки вузькі променисті не то листки, не то пелюстки. «Та ну, будячок якийсь», – не повірила я. Орися запевнила, що воно таке Едельвейс, що в горах серед голого каміння він видається дивом. Їй цю квітку подарував Василь. Коли я показала Едельвейс півоні, вона спаленіла від захвату. «Тепер твоя Орися точно вийде за Василя», – запевнила вона, сяючи, як нова копійка. «Чого раптом?» «Та ж через Едельвейс. Дівчина неодмінно покохає парубка, який подарував їй Едельвейс. Так говорить повір'я. Ой, Яренко, Василь класний, ти з ним подружишся». Непоганий, якби не спекулянт. Мені всередині, мов би, щось обірвалося, лишивши гулку тривожну порожнечу. «Цей Едельвейс засушений. Він не подіє», – хапалася я, як потопаючий за соломинку. «Ні, подіє. Едельвейс подіє всякий», – торжествувала півоня. «Не дай Боже, щоб моя золота, моя найкраща в світі Орися вийшла заміж за якогось спекулянта!» Я вирішила попередити її. Та коли злегенька натякнула, що Василь спекулює касетами, Орися безтурботно розсміялася і пояснила, що він народний майстер з лозоплетіння і цю гарну вербову рамку зробив своїми руками. «А що, він тобі не подобається?» Я мусила признатися, що загалом Василь доволі симпатичний. На тому розмова скінчилася. Врешті півоня могла помилитися. Вона і про мене плескала казна що. Про мене і про Ігрика. А ми просто друзі, одна компанія. І це не так уже й зле. На пруті знову з'явилася Ніночка. Вернулася з моря. Путівки в Артек цього літа їй не дісталося. «Доброго потрошки», – підсміювалася півоня, тож піонерська активістка відпочивала в Одесі. Її тіло вкривала шоколадна морська засмага. «На пруті так не засмагнеш, хоч скільки печися на сонці». Крім засмаги, Ніночка привезла модний купальник з люрексом, що сяяв веселими блискітками. «Купила на привозі», – хвалилася вона, демонструючи обновки. Босоніжки, футболку і клітчастий целофановий кульок з надписом «Таті». «Ах, Одеса! Потьомкінські сходи, ланжерон Аркадія, великий фонтан!» Діставши з кулька невеличку пляшечку, Ніночка налила на долоню жовтуватої рідини і стала натирати нею ноги. «Це оливкова олія», – пояснила вона дівчаткам, що не зводили з неї зачарованих очей. «З олією краще тримається засмага». «А пахне, мов троянда», – здивовано принюхалася Стевка. До оливки я додала краплю трояндової олії. Теж купила на привозі, болгарську. Мене навчила хазяйка, в якої ми знімали кімнату. Виходить, просто чудодійний засіб. Попробуйте, розщедрилася Ніночка. Вона вділяла дівчаткам по крапельці запашної чудо-олії. Півоня знехтувала гостинцем. І я теж, але уникнути Ніночиної уваги мені не судилося. Вона вловила момент, коли я прибігла відігрітися в піску, і ми опинилися віч навіч. «Яринко, мені треба з тобою поговорити», – мовила вона. «Говори», – сказала я, озираючись за півонею. У селі сталися прикрі події. Кілька піонерів ображали товариша Гурдюка. Він поскаржився моєму татові як директорові школи. «Гурдюка? Якого Гурдюка?» – перебила я Ніночку, бо не знала такого чоловіка. «Товариша Гурдюка, чергового сільради». «Якого чергового? Чи не папу запуті?» Спохопившись, я прикусила язика, але запізно. «От-от, папу Запутійського, саме так його обзивали. Він простий чоловік, комуніст з трудового народу, а четверо піонерів принижували його гідність». «Значить, Гурдюк – то папине прізвище», – збагнула я, ледве стримуючи посмішку. «Ти знаєш, хто хуліганив, бо й сама в те замішана, тому й посміхаєшся. Але то не твоя ініціатива. Ти просто потрапила під шкідливий вплив», – кидала мені рятівну ниточку піонерська вожачка. От тільки я не збиралася за неї ловитися. Адже за водієм був Ігрек, чи не так? «Що ти, Ніночко, з чого ти взяла?» – заперечила я. «Тобі нічого не загрожує, якщо ти у всьому признаєшся». Ніночині очі просвердлювали мене до кісток. «А от Ігрек, просто не знаю, що з ним робити. Хлопця треба рятувати. Його витівки переходять усяку допустиму межу. Ігрек не винен, то був не він. Ти впевнена? Чесне піонерське». «Ображайся чи ні, але щось мені не віриться в твоє чесне слово», – похитала головою Ніночка. «Ти вигороджуєш Ігрека, бо він тобі подобається. Думаєш, я не знаю, як ти за ним бігала?» «Хто тобі сказав?» – розізлилася я, аж гаряча хвиля вдарила в голову. «Ще й як бігала! Замість перевиховати, допомогти йому, ти сама збилася на манівці. А я ж попереджала, але ти не послухалася дружньої поради. Сама винна. Тепер доведеться розплачуватися». Ніночка єхидно примружилася. «За те, що ви ображали комуніста, Ігрек вилетить з піонерів, тільки блисне. А в твою школу я напишу листа від імені піонерської дружини. Хай розглянуть твою поведінку». «Куди ти, Ніночко, зібралася писати?» – обізвалася за моєю спиною півоня. «Нарешті вона з'явилася». «А, ще одна з чудової четвірки. Ми якраз розмовляємо з Яринкою, як ви разом з Ігреком і Миколою ображали товариша Гурдюка. І Яринка призналася». «Ні в чому я не признавалася», – спалахнула я. «Ніночко, ти помилилася», – сказала півоня. «Ми з Яринкою не знаємо, хто дражнив Гурдюка». «Зате я знаю». «От і добре. От і дай Яринці спокій. Вона киянка. Звідки їй знати наших дітей і наші справи? Ходімо, Яринко, додому, бо мама сваритиме, якщо я запізнюся». Швиденько одягнувшись, ми попростували до села. «Не хвилюйся, тракторуся нічого не знає», – сказала півоня. «Як же ж ні? Вона здогадується, вичислила нашу четвірку. Але не пійманий, не злодій». «І все ж треба попередити Ігрека», – нагадала я. «Треба. І якнайшвидше», – погодилася півоня. «Завтра попередимо. На мітингу, коли відкриватимуть пам'ятник». Я кивнула головою на знак згоди. До відкриття пам'ятника полеглим воїнам готувалося все село.
Слухали сторінки повісті «Зірки Мензетюк. Як я руйнувала імперію». Читала авторка. Режисер програми Оксана Петрова. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте завтра о 22:10. На все добре!